V jaké dnes žijeme době? No tak kdybychom to vzali úplně obyčejně, tak je doba prázdnin, dovolených, pro někoho možná okurková sezona, pro někoho možná špička. V každém případě je chvíle, kdy si můžeme odpočnout. Samozřejmě mohli bychom přemýšlet o té naší době i v takových jako větších dimenzích, větších rozměrech, co to je teda za dobu, ve které žijeme. Možná bychom mohli bavit o informační společnosti, nebo o globalizaci, nebo z jiného úhlu pohledu, že ta naše doba je doba postkomunistická a že je to pořád na nás vidět. Nebo bychom se mohli bavit o tom, že to je doba, která je charakteristická ztrátou soukromí, a tak dále, různé pojmy, různá označení se objevují pro tu naší dobu. Pojďme si připomenout ještě jedno takové hodnocení té naší doby, a sice hodnocení novozákonní. Z hlediska novozákonního jedno z označení té naší doby nebo charakteristika naší doby je, že to je mezidobí. Jako máte meziměstí nebo meziříčí mezi dvěma řekami, tak my žijeme v mezidobí. Mezi dvěma klíčovými časy. Ten první čas je první příchod Ježíše Krista na svět, kdy přišel a uvedl sem své království a položil za nás svůj život. A potom je ten druhý čas, druhý určitý klíčový okamžik, a sice je okamžik jeho návratu v plné královské hodnosti. A o tom mluví i to podobenství. Mluví tam o ušlechtilém člověku, který se vydal na cestu, aby převzal královskou hodnost. A nechal tam ty služebníky teď v tom mezidobí. Nakonec i v tom úvodu do toho podobenství je to řečeno úplně jasně, že to slovo je pro ty, kteří řeší otázku konce světa. A kteří si myslí, že konec světa nastane hned. Přijedeme do Jeruzaléma a už to nastane. Ježíš jim vypráví podobenství, kde je jasné to mezidobí. Čili žijeme v mezidobí mezi prvním a druhým příchodem Ježíše Krista, nebo pro vás, kteří máte rádi cizí slova, žijeme v době interimní. Termín existuje dokonce pojem interimní etika, etika pro mezidobí a tak dále. V jakém žijeme prostředí? Ve 14. verši jsme četli, ale občané ho nenáviděli a poslali v zápětí poselstvo, aby vyřídilo, nechceme toho člověka za krále. To je charakteristika toho prostředí, vztahuje se i na nás. Žijeme v místě nepřátelském prostředí. Tak jsou místa na zemi, kde to nepřátelství je velmi silné, kde se dnes útočí velmi silně na křesťany, jenom protože jsou křesťany. A kde jde o zdraví a o svobodu a o život. No tak to my neznáme. Ale to naše ohrožení může být spíš takového vnitřního rázu. Že to prostředí je nepřátelské vůči Kristu. Se poptejte z vašich sousedů nebo kolegů v práci, kdo chce Krista za krále, jak by dopadla anketa. Nechtějí lidé Krista za krále, nemají k němu pozitivní vztah, je to někdy vztah až překvapivě nenávistný, já mám příbuzenstvo člověka, je to až taková překvapivá nenávist, většinu času se bavíte v klidu, ale zkuste říct Ježíš a úplně tak jako vyletí. Ale není to nějak ohrožující na životě nebo na svobodě, na zdraví, spíš tak vnitřně. Může nás to vést k určité izolaci nebo aspoň pocitu izolace a nebo k takovému pocitu méněcennosti, že nebo máme potřebu lidem nějak se dokazovat a no, přesto, že jsem křesťan, tak já jsem v podstatě normální a nějak tak jako přesvědčovat lidi. Může to vést i k deformacím víry a života víry, že tak nějak je to takový jako ten tichý tlak a nás to vnitřně deformuje. Čili není to přátelské vždycky prostředí vůči Ježíši Kristu. Žijeme v mezidobí a místy nepřátelském prostředí. A je pozbuzující a důležité připomínat si, budoucnost je na straně krále. Budoucnost je na naší straně. To je jedno, jak dnešní lidé v této společnosti se staví ke Kristu. On přijde jako král. Budoucnost je na naší straně. Znovu připomínám ten příběh s dědečkem. Nacismus v plném proudu. Ale dědeček vyhlížel, že to nemůže dobře dopadnout s tím nacismem. A dožil se toho, že to s tím nacismem nedopadlo dobře. Žít nadějí. Být si vědomý, že budoucnost je na straně krále. Pán se chystá na cestu a svolal si 10 služebníků a každému z nich dal 1 hřivnu. Na to období, na to mezidobí, každý dostal 1 hřivnu. Ta hřivna to je trochu matoucí označení, protože tohle české slovo, které je použité tady, tak je stejně použito v Matouši 25, také v příběhu o hřivnách. No ale tam je to něco jiného, jsou to úplně jiné obnosy. Že v Matouši 25 je to řecký talent a jsou to jiné obnosy a tady je v řečtině mina. Každý dostal 1 minu, tak ne ve smyslu výzbroj. Máš 1 minu a dělej, co umíš, vyhazuj to tady do povětří. Ale to byla řecká peněžní jednotka. Velmi přibližně, tyhle věci se velmi těžko počítají, ale velmi přibližně, vzal jsem si na pomoc Český statistický úřad, průměrné měsíční mzdy a teď jsem to násobil, dělil, sčítal, odčítal, velmi, velmi přibližně 100 000 korun. Takže každý z nich dostal plus minus 100 000 korun. To když otevřete Matouše, tak tam půjdeme do milionu. A chce se akcentovat zase něco jiného. Tady 100 000. Každý dostal 100 000, tak nevím, co s vámi dělá 100 000. Tak jsou to pěkné peníze. Na druhou stranu vidím, že mnohé z vás to nechává klidnými. 100 000. Zase není tak dramatický obnos. Tak museli bychom chvíli šetřit, ale nebo by stačilo zajít na konto a vyzvednout. Toto podobenství není o milionářích života. To není podobenství o nějakých takových těch velikánech, geniální věci, spisovatelé, světoví lídři, vysoce úspěšní podnikatelé. Není to ani podobenství o duchovních velikánech, typu apoštol Pavel, matka Tereza a tak dále. Tady jdeme níž, 100 000. 100 000. Je to příběh o obyčejných lidech, kterým pán něco svěřil. Každému služebníku svěřil 100 000. Je zajímavé, že ani tady se neřeší otázka rozdílu, že by byl každý obdarován různě a teď se to nějak porovnávalo. Prostě každý dostal sumu peněz, aby s nimi podnikal. Co s tím mají dělat? Podnikat. Tam je krásné řecké slovo pragmateusaste. Slyšíme tam to pragma, aby to bylo takové praktické, co s tím udělají s tou hřivnou. Ne žádné tak jako složité rozjímání a tou hřivnou, ale aby s tou hřivnou udělali něco praktického. Prakticky podnikat v nepřátelském prostředí, dokud se jejich pán nevrátí. Čili v tom mezidobí, v té době interimní, budou mít jako interimní misi podnikat s tou jednou hřivnou, dokud se nevrátí. Nakolik budou podnikat veřejně nebo skrytě, to je otázka. Bude to vůbec v tom nepřátelském prostředí jako podnikat veřejně, nebo bude to muset být trošku takové skrytější? Nevíme. Otvírá se nám tady otázka, ať opustíme tu sféru těch řeckých peněz A dostaneme se na tu symbolickou rovinu. Otázka, co nám bylo svěřeno pro to mezidobí. Co je ten náš obnos, který každý z nás jsme dostali pro to mezidobí? No pokud byste chtěli, no tak si udělejte domácí úkol. Ale vy nemáte rádi domácí úkoly a už vůbec ne v době dovolených, i když někdy na takovéhle domácí úkoly ty dovolené jsou nejlepší. Je člověk tak jako vypadne z toho tempa a může se zamyslet nad některými těmi hlubšími otázkami. Čili takové prázdninové zamyšlení by mohlo být, co mi Bůh svěřil. A teď co bych tam napsal, když bych to psal. Co mi Bůh svěřil? Jaké já jsem dostal bohatství od Pána Boha? A to každý bychom v tom seznamu měli trochu něco jiného. Všimněte si, že rovno mluvím o seznamu. Nemluvím o řádce, mluvím o seznamu. Čili jaké jsme od Pána Boha dostali bohatství? A můžeme přemýšlet z toho úhlu, s čím jsme se narodili, rovnou jsme to dostali, abych tak řekl, do vínku. Nebo přemýšlet o tom, co jsme potom získali průběžně, výchovou nebo vlastním přičiněním. Jaké je to naše bohatství? Na rovině fyzické, co dovedem? Na rovině psychické, jaké máme vlastnosti, potenciál, schopnosti, jakých jsme nabyli znalostí, jakých jsme nabyli životních zkušeností, to je všecko nějaký obnos. To je všecko nějaké bohatství. Můžeme přemýšlet na rovině duchovní ve chvíli, kdy jsme uvěřili, čím vším jsme byli obdarováni. A mohli bychom přemýšlet dál, no tak taky máme peníze a majetek a vztahy, které jsou některé velmi obohacující a nám velmi vzácné. A mohli bychom pokračovat dál a dál. Nebylo by toho málo. Měl jsem rád píseň jednu, ve které se zpívalo sečti všechny dary, které Pán ti dal. Taková ta schopnost čas od času opravdu udělat bilanci. Aby jsme si nepřipadali jako takový nějací chudáci. Ale sepsat si to. Pojmenovat si to. Čím vším mě Pán Bůh obdaroval. Pokud si připadáte chudí, tak jste určitě něco přehlédli. A je potřeba se podívat pořádnějc. Takže dary, které jsme dostali. Co mi Bůh svěřil? Ti služebníci dostali, každý dostal určitý obnos a s tím také tu misi podnikat s tím obnosem. My se často bavíme o té veřejné stránce toho našeho působení na světě. A to je velmi důležité, ta veřejná stránka. Že třeba máme lidem říkat o Kristu a o tom, co pro nás udělal, vydávat svědectví. Nebo si připomínáme slova, že máme být druhým lidem světlem, každý jednotlivě i společně, že máme být městem nahoře ležícím, na které je vidět, kde to lidé si můžou prohlédnout, jak to vypadá v praxi takový život víry. Naše mise ale může být také v něčem tajná. Nemusí to být vždycky jenom veřejné, to naše působení. Může mít i skrytý aspekt. Ježíš říká, když ty prokazuješ dobrodění, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodění zůstalo skryto a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Skryté dobrodění. Dobrodění, které nikde nevykazuji, o kterým nemluvím, nezdůrazňuji ho. Zrealizoval jsem ho skrytě. Dokonce Ježíš jde ještě dál určitým způsobem dobrodění, které je skryté i přede mnou samým. Že se v tom tak jako moc nerejpu, jak jsem šikovný, jak jsem tomu člověku pomohl. Prostě jsem to udělal. Skryté dobrodění. Apoštol Pavel říká, Bůh ustanovil Krista svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. Opět určité i skryté působení. Taková mystická přítomnost Krista ve světě. Být jeho buňkou, součástí jeho těla. Jeho zpřítomněním v konkrétních situacích a na konkrétních místech. Tak nějak, že třeba někam přijdu a vlastně tak určitým způsobem trochu tam se mnou přijde Kristus. A třeba nemusím vůbec nic říct. Jenom ten Kristus tam byl. A tak trochu na ty lidi zapůsobil, něco jim skrze mě předal. Být realizací Krista, aby i skrze nás pronikal Kristus do různých koutů a koutečků tady tohoto světa. To nemusí hned znamenat mluvit a mluvit o Kristu, tam stačí být. Nemusím nějak sumírovat, co řeknu nebo neřeknu a co lidi na to řeknou a neřeknou. Ne, být. Být sám sebou. Prostě tam přijít a zase odejít. Takže to naše působení nemusí být vždycky zjevné. Může mít i svou skrytou podobu. 10 služebníků, 10 dřiven, každý jednu působení v době, v mezidobí. Jak to dopadlo? Jak tam dopadly ty výsledky a hodnocení? Tak přichází vyúčtování. Co je nesmírně zajímavé, zvlášť pro nás lidi z toho postkomunistického prostředí, tak povědět si, jací služebníci mezi nima nebyli. Tak zaprvé nebyl tam žádný tunelář. Tomu králi tu hřivnu nikdo neukradl. Nezmizel mu s tou investicí, co mu ten pán svěřil, tak mu nezmizel někde na Bahamách. Nebo kam tehdy mizeli tuneláři. Čili nikdo ho o tu investici nepřipravil. Kdo mezi nimi ještě nebyl? Žádný kolaborant. Říkali jsme si, tam bylo nepřátelské prostředí, tak těch 100 tisíc, kdybych to tak jako tomu 10, tomu 20, tak možná, že by mě lidi víc brali. Že bych si mohl tak jako naklonit aspoň někoho a získat si určité postavení v té společnosti, protože kdo ví, jak to s tím králem je, nebo vrátí se, těžko říct. Žádný z nich svého pána neukradl ani nepodrazil. Dostavil se první. Ke 100 tisícům, kterému byly svěřeny, vydělal milion. No, znát někoho takového? Vzal bych své úspory. To by v bance nenabídnou. Ze 100 tisíc udělat 1 100 000. To by nebylo marný. Jak to dokázal? Je to zajímavé, že tam nemáme popsaný žádný know-how. Ani v tom ekonomickém, ale ani v tom symbolickém přeneseném slova smyslu, takové nějaké know-how úspěšného života. To potřebují do knihkupectví, tam jsou toho plné poličky, jak na to, jak na úspěšný život. Tady nic z toho není, tady je vlastně zdůrazněn postoj toho služebníka. Tam není žádné jak, ale je tam jeho postoj. Ten postoj je jednak vyjádřen nepřímo, srovnáním s tím posledním. Nepřímo je tam vyjádřeno, že měl odvahu. Měl odvahu. A teď je ještě otázka, jestli vůbec někdy něco takového předtím dělal. On byl služebník, já nevím, co měl na starosti. Třeba zaléval kytky u svého pána. A teď najednou dostal 100 tisíc a zkusil něco dělat, že to byla potřeba odvaha. Kuráž. Krásné jidiš slovo chucpe. Takovou tu kuráž kombinovanou i s určitou drzostí. Jeden, jeden z takových motivů, o kterých se mluví v souvislosti s izraelským hospodářským zázrakem. Krásná knížka Startup Nation, kde tam říkají, no jedna z charakteristik těch podnikatelů je, že jsou chucpe. Že umějí být tak jako trochu drzí, že se až živíte, no že do toho on, ona, no to zvládne, no jo. Mám 100 tisíc, nikdy jsem to nedělal, no a tak co, no tak to zkusím. Co je tam řečeno, to je tam nepřímo, a co je tam řečeno přímo, ten základní postoj. Když mu to předává, tak říká tvoje hřivna, my už víme, že to je mina, tvoje mina vydělala dalších 10. To je ten postoj. Jsou to tvé peníze. Tvé peníze to dokázaly. Tak na té rovině toho majetku je to jasné, že ten pán byl investor, no tak jasně, že to byly jeho peníze. I když mezi náma, kdyby to bylo všem takhle jasné, v dnešní době všem, kterým byly svěřeny nějaké peníze, všem bankám a fondům a tak dále, tak možná by se nekonala finanční krize, ta veliká. Kdyby jim bylo tak jasné, že to nejsou jejich peníze, ale peníze těch, kteří je tam svěřili. Čili ale na té rovině ekonomické on říká, jsou to tvoje peníze, ale když to vezmeme přeneseně na té rovině života, na rovině duchovní, tak to je velmi důležitý postoj. Ty dary, pokud si napíšu nějaký ten seznam, tak ty dary, to je boží bohatství. Mně svěřené. Ne, to je moje. Moje. To je boží. A je mi to svěřeno. Co mi Bůh svěřil? Vnímám to jako svůj majetek, nebo jako boží majetek, který mi byl svěřen. Všechny ty vlastnosti moje a znalosti, zkušenosti, tak jsou to samozřejmě, jsou to moje zkušenosti. Ale nejsou to vlastně boží zkušenosti mě darované? Takový ten postoj, já nejsem majitel svého života a svých obdarování, já jsem správce. Mně to bylo svěřeno. Jak se změní můj život a můj vliv, když budu víc vnímat své dary jako Bohem svěřený majetek? Takové to vědomí, že se neodpovídám jenom sám sobě, co s tím životem, ale Pánu Bohu samotnému. Zároveň mi to může i pomoct jednat s některými dominantními lidmi v mém životě. Protože nevím, jaké máte zkušenosti vy, ale já mám zkušenosti takové, že někteří dominantní lidi v mém okolí, Pán Bůh jim požehnej, tak mají takovou jako představu, že to vlastně to moje bohatství, že to je jejich bohatství. Takže oni budou rozhodovat, co s tím a co ne s tím a tak dále. Pokud jsem si vědom, že to je boží bohatství, tak je to určitým způsobem osvobozující vůči některým dominantním lidem. To je boží. Pán Bůh mi to svěřil. Mám jiného pána než vás, milý pane, milá paní. Tak samozřejmě máme i své nadřízené, ale mám ještě vyššího nadřízeného. Pro takové ty konfliktní situace. No a takové to vědomí, že mě čeká závěrečné vyúčtování. Samozřejmě je dobré nenechat to až nakonec, dělat nějakou takovou průběžnou bilanci, jednou ročně nějakou výroční zprávu, jak si vedu a tak dále. Znova někdy doba dovolených je takovou chvíli i na nějakou bilanci. Nejenom utéct od toho, co bylo, ale zbilancovat to, vyhodnotit to, jak jsem si vedl, jak jsem si vedla. Ze 100 tisíc 1,1 milionu. Pán ho pochválil a co mu dal? No dal mu vládu, dal mu moc nad 10 městy. Osvědčil se s malém, se 100 tisíci, budeš vládnout 10 městům. Je to smutné, když se někdo cpe do postavení moci, ať už je to v církvi nebo ve společnosti, a vlastně neosvědčil se v malém, v tom hospodaření s dary, které od Pána Boha dostal. Neumí se z nich Pánu Bohu zodpovídat. A už by chtěl vládnout nad městy. Je dobré, když je to ponecháno těm, kteří prokázali, jak jsou schopni hospodařit s těmi 100 tisíci. Dostavil se druhý, vydělal 500 tisíc. Stejným přístupem jako ten první. Odvaha a zároveň takový ten, to vědomí správcovství. Není to moje, je to mého Pána. Pán je mezi sebou neporovnává. Jenom pět. Tamten viděl milion. Je pravda, že ho nepochválí. Tamten první dostal pochvalu, tady je to bez pochvaly. Nicméně dostane pět měst, nad kterými má vládnout. Čili osvědčil se a dostává zase příležitost vládnout. A přichází na řadu poslední. Nevydělal nic. Nic. Jak to? Jak to, že nevydělal nic? On to tam vysvětluje, no, bál jsem se. Bál jsem se tě, jsi přísný člověk, bereš, co jsi nedal a sklížíš, co jsi nezasel, strach. Je to strach, který nás může vést k tomu, že špatně naložíme se svým životem i se svými dary. Pod vlivem strachu můžeme prošvihnout příležitosti, pod vlivem strachu můžeme nechat zakrnět náš potenciál a obdarování. Podobně jako ten služebník, on to zabalil do šátku, tak my to taky můžeme zabalit. Bál se. A čeho se bál? No tak čeho se asi mohl bát? No asi se bál riskovat. Nejspíš to nikdy nedělal třeba předtím. Podobně jako ty druhý dva. Nebo možná, že se bál udělat chybu. Abych neudělal chybu. Abych nějak to jako špatně někde a teďka místo 100 tisíc najednou by to bylo 80. Chyba. Především se ale bál svého Pána. On to říká. Bál jsem se tě. Přesně řečeno, on se bál své představy o svém Pánu. Ne svého Pána. Ten Pán mu neříká, jo, já jsem takový. Ten Pán mu říká, já tě soudím podle tvých vlastních slov. Ty tvrdíš, že jsem takový. Čili on se bál svojí představy o svém Pánu. A teď je otázka, můžu mít takovou představu o Bohu, že mě to povede k pasivitě? K životu v koutě? K takovému nějakému sebemrzačení? No byl bych velmi rád, kdybych mohl říct, tak ještě jsem se s tím nesetkal. Je mi líto, ale opakovaně jsem se s tím setkal. Tak nějak pokroucený vztah k Pánu Bohu až do takového strachu, že nás to potom může tlačit do kouta. Ale nemusí to být vždycky strach z Boha, co nás tak jako znehybňuje. Když to vezmeme v menším, tak my někdy se nemusíme bát Pána Boha, ale takového toho Pána ve své hlavě. Často to je takový nějaký ten zvnitřněný táta, zvnitřněná máma, co nám jako říká, jo, zase to zmrvil a tak dále, co, nešahy na to a tak dále. Tak asi jsme si vzpomněli nějaký takový, co nám servírovali, co by tomu řekli lidé. Nebo takový ten přístup, a ten, běda, jestli uděláš chybu. Běda ti. Čili někdy toho se můžeme bát, takového toho svého vnitřního Pána, ale to je potom tragédie. Život okleštěný strachem. Důležité je nežít strachem. To je jedno z poselství tohoto podobenství. Když budeme žít strachem, tak to nedopadne dobře. Nežít strachem. No jo, To se řekne dobře, že jo, nežít strachem, ale co s ním? Co se strachem? Znáš, že je to takový ten hluboký nějaký vnitřní strach. Tak není to snadná cesta, ale pojďme si připomenout jeden důležitý biblický motiv. Láska nezná strach, říká apoštol Jan. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. A to už se dostáváme za rámec toho podobenství. Ten pán podobenství byl králem a praktickým ekonomem, a když čteme dál v Biblii, tak ten pán je také láska. A láska vyhání strach. Prožít znovu Boží lásku. Hledat hlubší prožití Boží lásky ke mně. Pán Bůh mě miluje. Pán Bůh mě miluje. Nakonec tomu služebníkovi říká, kdyby aspoň úroky přines. On po něm nechtěl nějaký super výsledky. Aspoň ty úroky, kdyby jsi přines. Prožít Boží lásku ke mně. Pán Bůh mě miluje. To osvobozuje od strachu. A prožít potom následně také hlubší lásku k sobě. Sám k sobě. To je lék na strach. Více milovat. Více přijmout. Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka. A kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.